บทพุทธังสรณังคัจฉามิอะไรเนี่ยถือเป็นของสำคัญมากนะสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาอื่นมานับถือศาสนาพุทธเนี่ยกล่าวปฏิญาณตัวด้วยบทนี้เองการบวชพระสมัยแรกๆแค่ปฏิญาณตัวพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นพระละต่อมาก็มีระเบียบพิธีมากขึ้นใช้ญาติของสงฆ์นะงั้นพวกเราปฏิญาณตัวเป็นชาวพุทธแล้วเราต้องสมควรเป็นชาวพุทธจริงๆศีล5ต้องรักษาในตอนท้ายจากบทของศีล5บอกว่ามี5ข้ออะไรบ้างแล้วเนี่ยจะบอกว่ามันมีประโยชน์อะไรถือศีลแล้วจะมีความสุขถือศีลแล้วจะร่ำรวยนะถือศีลแล้วก็จะเข้าถึงความสงบถึงพระนิพพานได้เป็นฐานนี่คนยุคเราเนี่ยมันไม่เห็นคุณค่าของศีลเห็นว่าใครถือศีลเป็นเรื่องของคนโง่ถ้าเราลองถือศีลให้ต่อเนื่องนะอย่างบางคนเข้าพรรษารักษาศีลเนี่ยทำได้ตลอด3เดือนพอทำได้ตลอด3เดือนเนี่ยเวลาเราคิดถึงศีลเมื่อเรารักษามาดีแล้วจิตใจมันจะร่าเริงจิตใจมันจะเบิกบานสมาธิมันเกิดที่ใจมีศรัทธาเหนียวแน่นมั่นคงมากขึ้นมากขึ้นในสมัยพุทธกาลก็มีพระองค์หนึ่งท่านบวชรุ่นเดียวกันนะบรรลุพระอรหันต์ไปหมดแล้วท่านไม่ได้อะไรเลยท่านก็เสียใจมากวันหนึ่งเอามีดโกนนะปาดคอตัวเองเลยว่าตายซะเถอะอย่าอยู่เลยโง่เหลือเกินนะกินข้าวชาวบ้านทุกวันทุกวันไม่มีมรรคผลอะไรกับใครก็เลยพอท่านเชือดคอเสร็จแล้วท่านก็นึกขึ้นได้อย่างนึงว่าตั้งแต่บวชมาเนี่ยท่านรักษาศีลอย่างดีเลยไม่เคยด่างพร้อยเลยตัวท่านเองก็นึกไม่ออกเลยว่าตัวเองทำผิดศีลอะไรเพื่อนสหธรรมิกพระด้วยกันก็ไม่มีใครว่าท่านว่ารักษาศีลด่างพร้อยพระพุทธเจ้าก็ไม่ตำหนิไม่เคยว่าเลยว่าศีลไม่ดีพอท่านคิดได้อย่างนี้เท่านั้นเองใจท่านร่าเริงอย่างน้อยเรามีคุณงามความดีเรามีศีลอยู่ในตัวพอใจท่านร่าเริงใจท่านก็สงบเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิจิตท่านก็ได้สมาธิในขณะนั้นแล้วท่านก็เจริญปัญญาในขณะนั้นเลยเห็นร่างกายมันจะตายใจเป็นคนดูปรากฏว่าท่านบรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตายเนี่ยอาศัยว่าตั้งใจรักษาศีลมางั้นพวกเราทุกวันนี้คนมันไม่มีศีลมีธรรมโกหกหลอกลวงทำความเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าตั้งแต่ในชุมชนเล็กๆในสังคมเล็กๆในครอบครัวบางครอบครัวบางบ้านมีคนไม่มีศีลมีธรรมอยู่นะมันวุ่นวายในที่ทำงานก็มีศีลก็ยุ่งในสังคมใหญ่นักการเมืองการเมืองอะไรเนี่ยก็ปัญหาวุ่นวายงั้นพวกเราไปสอนคนอื่นเข้าไปบอกให้เขารักษาศีลทำไม่ได้หรอกเราตั้งใจรักษาของเราเองก็แล้วกันใครทำก็ดีของตัวเองอยู่อย่างนั้นแหละคนอื่นคนไหนไม่ได้ทำเขาก็ไม่ได้ของดีของวิเศษไปเมื่อเรารักษาศีลนะเราคิดถึงศีลนะเรียกว่าศีลานุสติแล้วถ้าเราทำสมถะไม่เป็นเข้าสมาธิเข้าฌานไม่เป็นรักษาศีลให้ดีรักษาศีลแล้วคอยคิดถึงศีลของเราเรื่อยๆว่าเนี่ยวันนี้ก็ไม่เคยด่างพร้อยก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ด่างพร้อยคิดทบทวนอยู่เรียกว่าศีลานุสติการที่เราคอยระลึกนะถึงศีลที่เรารักษาไว้ดีแล้วศีลานุสติเป็นสมถะกรรมฐานอย่างหนึ่งนะพอนึกแล้วจิตจะสงบสงบแค่นี้แหละพอจะบรรลุมรรคผลได้นะแค่สามารถไปเจริญปัญญาต่อได้เวลาจิตไม่สงบจิตมันหนีตัวเองมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจลืมตัวเองไปถ้าเรามีศีลเรานึกถึงว่าเรารักษาศีลได้ดีจิตใจมีความสุขจิตใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจที่มันฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิมันลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยเพราะว่ามันเที่ยวไปหาความสุขภายนอกตัวมันเองไม่มีความสุขมันก็วิ่งพล่านเที่ยวจะหาความสุขที่อื่นใครๆไม่เคยเห็นหมาขี้เลื้อนไหมหมาขี้เลื้อนใจของเราบางคนนะมันเป็นหมาขี้เลื้อนหมาขี้เลื้อนเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเคยชี้ให้พระอานนท์ดูเมื่อคืนนี้มีหมาตัวหนึ่ง มันเป็นขี้เรื้อนมันนอนอยู่หน้ากุฏิท่านมันนอนมันคิดว่ามันจะสบายเดี๋ยวเดียวมันก็คันมันก็กลับแล้ววิ่งไปที่อื่นนะไปหาว่าที่อื่นจะมีความสุขอีกไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ใต้ต้นไม้เดี๋ยวนึงก็คันเกาแล้ววิ่งไปอีกมันทุกข์เที่ยวหาความสุขไปอย่างนี้ทั้งคืนเลยมันวิ่งอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยใจที่มันหิวความสุขนะมันไม่มีความสุขอยู่ในตัวเองมันเหมือนหมาขี้เลื้อนมันเที่ยววิ่งพล่านไปเจ้าใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวใจเรามีความสุขใจเราก็จะไม่วิ่งพล่านไปเมื่อเราคิดถึงความดีอะไรที่เราทำไว้สักอย่างหนึ่งถ้าเรารักษาศีลได้ดีนึกถึงศีลเราทำทานเรานึกถึงทานนะนึกถึงไปหรือไม่มีอะไรจะนึกถึงนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมีคุณงามความดีท่านมีปัญญานะท่านมีความกรุณานะท่านมีความบริสุทธิ์ในนี้นะคิดพิจารณาไปหรือคิดถึงครูบาอาจารย์แต่ครูบาอาจารย์รุ่นนี้ก็ลำบากหน่อยนะเราไม่รู้ว่าใครเป็นพระจริงพระปลอมคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ปลอดภัยดีไม่ต้องเสียใจทีหลังคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์พระสงฆ์ก็หมู่สงฆ์สาวกไม่ใช่องค์ใดองค์หนึ่งหรอกคุณงามความดีของพระสงฆ์แต่เดิมพระสงฆ์ท่านก็มีกิเลสเหมือนเราเป็นปุถุชนเหมือนเรานี่แหละอาศัยได้เพื่อพืชปฏิบัติในศีลในธรรมยกระดับจิตใจจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ท่านเป็นพระสงฆ์ตัวจริงเป็นอริยสงฆ์พวกเราก็วันหนึ่งจะเดินตามท่านไปนะแล้วก็จะไปอย่างท่านได้ปลุกใจอย่างนี้นะใจมีความเข้มแข็งมีความสุขมีสมาธิขึ้นมาหรือบางทีเราคิดถึงคนดีๆอย่างเราคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวทำความดีเยอะอะไรเงี้ยพอเราคิดถึงเรามีความสุขนะพอเรามีความสุขใจเราก็มีสมาธิเกิดขึ้นการคิดถึงคนดีๆแล้วก็มีความสุขแล้วเกิดสมาธิขึ้นนะเรียกว่าเทวตานุสติเทวดาเทวดาไม่เฉพาะเทวดาบนฟ้าหรอกมนุษย์ที่มีคุณงามความดีก็เรียกมนุษย์เทโวเป็นมนุษย์เทวดาเรานึกถึงคนดีๆนะเป็นโมเดลที่ดีใจเรามีความสุขหรือเราคิดถึงความตายคิดถึงความตายใจก็สงบสุขสำหรับบางคนคิดถึงความตายแล้วจิตใจเราสำลักสายถ้าคิดถึงความตายแล้วจิตใจเราสำลักสายก็ไม่เอาถ้าคิดถึงแล้วสบายใจก็คิดถึงพระโบราณท่านแต่งกลอนนะคิดถึงความตายสบายนักมันหักลักหักหลงในสงสารมันเท่ามืดโมหันอันธการอะไรนะหันทำให้หันไม่สุดอะไรไม่สะดุ้งจับไม่ได้แล้วนี่คิดถึงความตายจิตใจก็สบายนะหรือคิดถึงร่างกายของเราเองนะเรามีร่างกายอยู่แล้วแต่เราลืมมันตลอดเรานึกถึงร่างกายของตัวเองบ่อยๆนึกถึงผมเป็นยังไงนะผมมีสียังไงนะรูปร่างเป็นยังไงมีสียังไงมีกลิ่นยังไงนะไม่ต้องขนาดพิจารณาว่ารสเป็นยังไงนะไม่ต้องชิมนะเวอร์ไปนะดูแต่ละส่วนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนดูมันรูปร่างเป็นยังไงมันมีสียังไงมีกลิ่นยังไงมันไม่สวยไม่งามยังไงมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุเป็นธาตุดินหรือว่าเป็นธาตุน้ำอย่างเงี้ยดูค่อยๆดูไปทีละส่วนบางคนพอใจในการพิจารณากายพิจารณาร่างกายแล้วจิตใจก็สงบมีความสุขอีกหรือเราตามรู้สึกถึงลมหายใจนะร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกคนไหนที่หายใจแล้วตามรู้การหายใจนะตามรู้ร่างกายที่หายใจแล้วมีความสุขแล้วก็รู้การหายใจไปจิตใจก็มีความสุขขึ้นมางั้นพวกเราต้องรู้จักหาที่พักให้ใจนะถ้าเราอยู่ในสังคมเมืองซึ่งมันเร่าร้อนมีความทุกข์มีปัญหามากมายเนี่ยถ้าเรารู้จักหาที่พักให้ใจมันมีความสุขบ้างมันก็สบายนะพอจิตใจมันมีความสุขแล้วนะมันอิ่มเอิบอยู่กับตัวเองนะเราก็พยายามมาคอยรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวไปจิตใจมีความสุขแล้วอย่าไปเพลิดเพลินหลงโลกไปซะอีกเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านใหม่พอจิตใจเรามีความสุขนะเราก็มารู้สึกอยู่ที่กายมารู้สึกอยู่ที่ใจนะใจหนีไปใจหนีไปเรารู้ทันใจหนีไปเรารู้ทันฝึกอย่างนี้บ่อย ตรงที่ใจมันหนีไปนะปกติมันก็หนีไปคิดหนีไปดูหนีไปฟังนะหนีไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยจิตใจมันชอบหนีไปตลอดเวลานะอย่างตอนแรกที่หลวงพ่อสอนนะเรื่องอนุสติต่างๆนะคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงทานถึงศีลถึงลมหายใจถึงความตายอะไรนะอันนั้นจะได้สมาธิชนิดที่จิตใจสงบมีความสุขถัดจากนี้เราจะมาฝึกสมาธิอีกชนิดหนึ่งยกระดับขึ้นไปเป็นสมาธิที่จะเอาไว้ใช้เจริญปัญญาหรือทำวิปัสสนากรรมฐานสมาธิสงบเนี่ยมันมีความสุขมีความสงบมันสบายนะแต่มันไม่ยอมเดินปัญญามันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะมันจิตเนี่ยมันถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตมันถอนตัวออกมาจากเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมาเป็นคนดูไม่ใช่ผู้แสดงนะวิธีที่เราฝึกสมาธิชนิดที่สองเนี่ยทำยังไงดีเราสังเกตดูใจของเราก็ได้นะอย่างใจเรามีความสุขอยู่เนี่ยเดี๋ยวเผลอไปคิดเรื่องอื่นนะหรือใจเราเป็นยังไงหรือรู้ร่างกายก็ได้เห็นร่างกายหายใจร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูที่ลมหายใจนะให้ดูร่างกายหายใจการดูลมหายใจกับดูร่างกายหายใจเนี่ยมีผลไม่เหมือนกันถ้าเราดูลมหายใจเนี่ยจิตมันจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเป็นนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวได้สมถะกรรมฐานเฉยๆเลยนะไม่ใช่สมาธิที่จะต่อยอดไปเจริญปัญญาหรอกถ้าจะต่อยอดไปเจริญปัญญาเนี่ยทำอีกแบบหนึ่งนะดูกราภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวท่านไม่ได้บอกให้ดูลมหายใจนะท่านให้ดูเนี่ยร่างกายเนี่ยมันหายใจออกยาวร่างกายหายใจเข้ายาวร่างกายหายใจออกสั้นร่างกายหายใจเข้าสั้นใครเป็นคนหายใจร่างกายเป็นคนหายใจเรารู้อะไรรู้ร่างกายที่หายใจออกรู้ร่างกายที่หายใจเข้านะรู้แล้วจะได้อะไรขึ้นมารู้แล้วมันก็จะเห็นว่าร่างกายนั้นเป็นส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนไปรู้ร่างกายนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งจิตมันจะแยกตัวออกมาเป็นคนดูนะเราจะมาฝึกให้จิตเป็นคนดูใช้วิธีอย่างนี้ก็ได้นะหรือใช้อีกอย่างหนึ่งเรารู้ร่างกายหายใจไปแต่บางทีใจมันลอยใจมันหนีไปคิดเรื่องอื่นให้เรารู้ทันว่าใจมันหนีไปแล้วนะมันลืมร่างกายที่กำลังหายใจมันไม่ดูร่างกายที่หายใจมันหนีไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ให้รู้ทันว่าจิตมันหนีไปทันทีที่เรารู้ทันว่าจิตหนีไปนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติทำไมเวลาเรารู้ว่าจิตไหลไปแล้วจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเพราะจิตที่ไหลไปเนี่ยเป็นจิตที่เคลื่อนไปด้วยความฟุ้งซ่านเป็นจิตที่มีโมหะเป็นตัวผลักดันถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านเมื่อนั้นโมหะจะดับอัตโนมัติเพราะเมื่อใดมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินี่คือกฎของธรรมะงั้นอาศัยที่ว่าเรารู้ร่างกายหายใจไปนี่แหละนะถ้าเราทำได้ดีใจเราตั้งมั่นแล้วเราก็เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปแต่ถ้าใจมันยังไม่ตั้งมั่นใจมันหนีไปคิดหายใจอยู่ดีๆหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าใจมันหนีไปคิดหายใจไปหายใจไปจิตมันไหลเข้าไปจ้องลมหายใจไปเพ่งลมหายใจรู้ว่าจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดก็รู้เคลื่อนไปเพ่งก็รู้ให้หัดรู้อย่างนี้บ่อยๆทันทีที่เรารู้ว่าจิตเคลื่อนไปนะจิตจะไม่เคลื่อนโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปรักษามันให้เคลื่อนแล้วรู้ดีกว่ากลัวมันเคลื่อนแล้วคอยควบคุมตัวเองไว้ถ้ากลัวมันเคลื่อนแล้วควบคุมตัวเองไว้นะจิตจะไม่มีความสุขจิตไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะเป็นผู้รู้ที่แข็งใช้ไม่ได้นะเป็นผู้รู้ที่แข็งกระด้างเพราะฉะนั้นเราทุกวันนะเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นเราเห็นร่างกายหายใจอยู่ใจเป็นคนดูถ้าใจฟุ้งซ่านใจมันหนีไปคิดก็รู้หนีไปเพ่งลมหายใจก็รู้ถ้าใจมันไม่หนีแล้วเราก็เอาใจที่รู้ตัวอยู่เนี่ยเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าไปตรงนี้คือการเริ่มต้นของการเจริญปัญญาปัญญาขั้นที่หนึ่งนะมันคือนามรูปปริเฉทญาณปัญญาที่สามารถแยกรูปกับนามได้รูปคืออะไรรูปก็คือร่างกายที่กำลังหายใจออกหายใจเข้า นามคืออะไรนามคือจิตใจซึ่งเป็นคนไปรู้ว่าร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเราจะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจนั้นเป็นคนละอันกันเห็นไหมเนี่ยถ้าจิตเราตั้งมั่นแล้วนะเราถึงจะทําได้ถ้าจิตยังไม่ตั้งมั่นจิตไหลฉลับไปฉลับมาแล้วเราทํากรรมฐานไปเช่นเราเห็นร่างกายหายใจอย่างเงี้ยเมื่อจิตมันหนีไปเรารู้ทันจิตมันจะตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราถึงจะแยกขันได้แยกธาตุแยกขันได้เราก็จะเห็นว่าร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูนะต่อมาเราจะไปยืนไปเดินไปนั่งไปนอนนะไม่ว่าร่างกายเคลื่อนไหวอะไรเราก็จะเห็นว่าร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายทำงานไปเรื่อยๆแต่ใจเราเป็นคนดูกายกับใจเป็นคนละอันกันเนี่ยเบื้องต้นของกรรมฐานในการเจริญปัญญานะเจริญปัญญาเนี่ยถ้าไม่แยกรูปแยกนามนะไม่สามารถเจริญปัญญาได้จริงหลวงตามหาบัวฟันธงเลยว่าถ้ายังแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์นะแยกธาตุแยกขันธ์เป็นยังไงแยกธาตุร่างกายนี่เป็นธาตุดินน้ำไฟลมนะจิตใจก็เป็นวิญญาณธาตุแยกอย่างนี้มองเรียกแยกธาตุแยกขันธ์เป็นยังไงแยกขันธ์ก็ร่างกายเป็นรูปขันธ์หนึ่งขันธ์นะความสุขความทุกข์เป็นเวทนาขันธ์นี่เป็นนามนะความจำได้หมายรู้เป็นสัญญาขันธ์นะนี่เป็นนามธรรมสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วเป็นอีกขันธ์หนึ่งเรียกสังขารขันธ์เป็นนามธรรมจิตที่ออกรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยเรียกว่าวิญญาณขันธ์นะวิญญาณกับจิตก็เป็นสิ่งเดียวกันนะแต่ว่าเวลามันทําหน้าที่ออกไปรับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรามักจะเรียกว่าวิญญาณตรงที่เป็นจิตเนี่ยมักจะเป็นจิตที่สุขที่ทุกข์ที่เสวยอารมณ์ที่อย่างโน้นที่อย่างนี้นะแต่จริงๆก็คืออันเดียวกันธรรมชาติที่รู้อารมณ์เนี่ยถ้าเราแยกได้นะเราจะแยกร่างกายก็อยู่ส่วนร่างกายความรู้สึกสุขทุกข์ก็อยู่ส่วนความรู้สึกสุขทุกข์ความจําก็อยู่ส่วนความจําความปรุงดีปรุงชั่วเช่นโลภโกรธหลงอยู่ส่วนความโลภโกรธหลงไปจิตใจเป็นคนดูอยู่อีกต่างหากนะเนี่ยค่อยๆหัดค่อยๆแยกตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยถ้าเราแยกไม่ออกนะเราเจริญปัญญายากยกเว้นคนซึ่งบารมีแก่กล้าเต็มรอบแล้วอย่างในสมัยพุทธกาลนะบางคนไม่เคยได้ยินเรื่องขันธ์ห้าไม่เคยได้ยินเรื่องอายตนะ6ไม่เคยได้ยินเรื่องรูปเรื่องนามเลยนะได้ฟังคนสรรเสริญพระพุทธเจ้านะจิตรวมปุ๊บเป็นโสดาเลยพวกนั้นเขาเต็มอยู่แล้วหรือบางคนได้ยินพระพุทธเจ้าเทศน์กว้างๆเท่านั้นเองว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนเกิดแล้วก็ตายทุกคนเกิดแล้วก็ตายเนี่ยพอเห็นอย่างนี้นะเข้าใจเขายอมรับเลยว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงนะเกิดแล้วก็ตายพวกนี้บารมีแก่กล้ามากนะฟังนิดเดียวบรรลุแล้วบางคนก็ต้องละเอียดกว่านั้นอีกนะอย่างจะดูชีวิตเนี่ยไม่ใช่ดูว่าตั้งแต่เกิดจนตายดูแค่นี้ก็บรรลุต้องซอยละเอียดขั้นตอนเราเห็นว่าชีวิตในวัยเด็กของเราอย่างพวกเราส่วนใหญ่ในนี้ชีวิตในวัยเด็กผ่านไปแล้วชีวิตในวัยรุ่นบางคนก็ผ่านไปแล้วบางคนกำลังจะผ่านไปนะชีวิตหนุ่มสาวนะบางคนส่วนใหญ่ในนี้ก็ยังหนุ่มยังสาวอยู่ไม่นานมันก็ผ่านไปนะบางคนก็เป็นกลางคนชีวิตกลางคนนี้ไม่นานก็ผ่านไปนะต่อไปก็แก่แล้วไม่นานมันก็ผ่านไปไม่ผ่านเหมือนกันนะตายไปเนี่ยเขาดูนะว่าชีวิตแต่ละช่วงวัยล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับไปมาแล้วก็หายไปหมดไปสิ้นไปบางคนเห็นแค่นี้นะก็บรรลุโสดาแล้วนะใจเขายอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเขามองเห็นอย่างนี้เลยแต่ถ้าบารมีเราไม่พอนะบุญวาสนาบารมีสติปัญญาเราไม่พอก็ดูให้มันละเอียดขึ้นไปอีกถ้าจะดูแบบนานๆดูทีดูไม่พอนะกิเลสมันลากเราไปหมดเราก็ดูให้ละเอียดเราจะเห็นเลยว่าอย่างชีวิตของเราเนี่ยแต่ละวันเราไม่เหมือนกันบางวันเราสุขบางวันเราทุกข์บางวันเราดีบางวันเราร้ายนะบางวันก็โมโหทั้งวันเนี่ยดูไปแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันพอดูอย่างนี้ได้แล้วต่อไปดูให้ละเอียดขึ้นไปอีกในวันเดียวกันนะเช้าสายบ่ายเย็นเราก็ไม่เหมือนกันตอนเช้ามีความรู้สึกอย่างนี้ตอนสายรู้สึกอย่างนี้ตอนบ่ายตอนเย็นรู้สึกอย่างนี้อย่างตอนนี้อากาศมันเย็นเช้านะแดดส่องเรานิดหน่อยนะเราก็มีความสุขมีลมอ่อนๆพัดมีความสุขนะ พอแดดแรงขึ้นสายขึ้นสายขึ้นใช่ไหมมันไม่สุกแล้วมันร้อนแล้วนะใจชักกระวนกระวายแล้วร่างกายที่ทีแรกหน้านวลๆตอนนี้เป็นหน้าที่มีเหงื่อไหลเยิ้มนะร่างกายเริ่มทรุดโทรมลงเนี่ยเราดูนะแต่ละช่วงเวลาในวันเดียวกันเนี่ยร่างกายก็ไม่เหมือนกันจิตใจก็ไม่เหมือนกันนะถ้าดูได้ละเอียดขึ้นไปถึงที่สุดเลยนะเราจะเห็นว่าแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยร่างกายจิตใจเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ละขณะขณะนี้หายใจออกหายใจออกชั่วคราวขณะที่หายใจออกก็ดับเกิดเป็นขณะที่หายใจเข้าเนี่ยดูร่างกายนะร่างกายเปลี่ยนตลอดเวลาหายใจออกไปครั้งหนึ่งก็แก่ไปทีหนึ่งใกล้ความตายไปทีหนึ่งหายใจเข้าไปทีหนึ่งก็แก่ไปทีหนึ่งใกล้ความตายไปทีหนึ่งนะจะขยับยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนอิริยาบถอะไรเนี่ยนะเราใกล้ความตายเข้าไปเรื่อยๆใกล้ความดับเสื่อมสูญไปเรื่อยๆเนี่ยเราดูในร่างกายเราก็เห็นอย่างนี้พอเรามาดูในจิตใจเราจะเห็นเลยจิตใจนี้เปลี่ยนเร็วมากเลยนะแค่ตาเรามองเห็นจิตก็เปลี่ยนอย่างเราเห็นของสวยของงามนะเราจะมาฟังธรรมที่ดอกบัวคู่เนี้ยเดินผ่านตลาดนัดมานะเห็นของน่าสนใจเยอะแยะเลยกลางทางนะซึ่งบางคนก็หมายมั่นปั้นมือนะเดี๋ยวจะกลับมาซื้อนะเนี่ยตั้งใจเนี่ยใจมันโลภใจมันโลภเกิดขึ้นแล้วนะทีแรกตั้งใจจะมาฟังธรรมเนี่ยจิตเป็นกุศลเดินผ่านเห็นข้าวของถูกใจใจมันโลภเดินไปเดินมานะแม่ค้าเอาของมาตั้งเกะกะขวางทางกำลังขนของนะเราเดินมาไม่ได้หงุดหงิดว่าคนจะรีบมาฟังเทศพวกนี้มาขวางทางนะเนี่ยใจจะกำลังอยากได้อันนี้มาเจอร้านนี้เก๋ไก่โมโหอีกแล้วเนี่ยใจมันพลิกไปพลิกมาตามองเห็นอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นตามองเห็นอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นนะหรือหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ยินเสียงชมความรู้สึกก็เป็นอย่างนี้ได้ยินเสียงด่าความรู้สึกก็เป็นอย่างนี้นะหรือได้ยินนะเสียงของคนนี้ก็รู้สึกอย่างนี้เสียงของคนนี้รู้สึกอย่างนี้พวกเรามีคนที่เรารู้จักไหมที่เสียงเขาเพราะๆแต่เราไม่ชอบหน้าเขามีบ้างไหมเราได้ยินเสียงนะทั้งที่เสียงเพราะนะแต่พอเราแปลว่านี่เสียงของอีคนนี้หรือไอ้คนนี้นะเกลียดเลยนะโทสะขึ้นปรี๊ดเลยได้ยินเสียงคนนี้ก็โทสะขึ้นละเนี่ยหูได้ยินเสียงนะใจก็เปลี่ยนนะจมูกได้กลิ่นใจก็เปลี่ยนนะอย่างนั่งอยู่นี่นะก็ได้กลิ่นเขาทำอาหารลอยมานะใจมันก็เปลี่ยนทีแรกใจมันก็สบายตอนนี้ใจเริ่มตะกละเนี่ยเกิดความรู้สึกตะกละขึ้นมาใจมันเปลี่ยนมันมีความโลภขึ้นมาหน้าตาเห็นรูปใจก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นใจก็เปลี่ยนลิ้นได้รสใจก็เปลี่ยนนะสิ่งต่างๆมากระทบร่างกายใจก็เปลี่ยนตอนหลวงพ่อหยุดพูดสังเกตไหมใจก็เปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลาเจอคนหลายใจหรือยังจะหาคนหลายใจไม่ต้องไปหาที่อื่นนะดูอยู่เนี่ยเจอตลอดเวลาเลยตามองเห็นใจเปลี่ยนไหมหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจก็เปลี่ยนใจคิดใจก็เปลี่ยนนะอย่างเราคิดถึงคนนี้มีความสุขคิดถึงคนนี้มีความทุกข์คิดถึงคนนี้อาฆาตคิดถึงคนนี้ปรับปลื้มใจนะความรู้สึกมันเปลี่ยนนะคิดถึงไปแล้วสุขบ้างทุกบ้างโลภโกรธหลงบ้างคิดถึงอยากได้โทรศัพท์ใหม่นะใจพอคิดถึงปุ๊บใจมันโลภอยากได้นะหรือบางทีนั่งอยู่ดีๆนะหน้าของคนคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาไม่ได้คิดถึงนะไม่เคยคิดถึงมาหลายปีแล้วอยู่ๆใจมันก็คิดถึงไอ้คนนี้โผล่พรวดขึ้นมาพอเห็นหน้ามันในใจเรานะตัวจริงอยู่ไหนไม่รู้แค่หน้ามันโผล่ในใจเราบางคนก็เกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงได้นะเกิดสุขเกิดทุกข์ได้นี่แค่ใจคิดนะจิตก็เปลี่ยนละเวลาที่เราจะเจริญปัญญาในขั้นละเอียดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นนะเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะใจมันเปลี่ยนแต่ว่าไม่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสุขหรือมันจะเปลี่ยนเป็นทุกข์มันจะเปลี่ยนเป็นดีหรือมันจะเปลี่ยนเป็นชั่วสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายนั้นเป็นของชั่วคราวความสุขที่เกิดขึ้นจากการดูการฟังการได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสหรือได้คิดนึกนะก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์เกิดขึ้นแล้วอยู่ชั่วคราวแล้วหายไปกุศลอยู่ชั่วคราวแล้วหายไปโลภโกรธหลงเองอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่ให้เราคอยรู้คอยดูนะ อย่างในร่างกายเราเนี่ยหายใจออกแล้วชีวิตร่างกายเรานะก็ค่อยๆตายไปทีละหน่อยนะหายใจเข้าเราก็ตายไปหน่อยในจิตใจนี่ก็เหมือนกันนะชีวิตเราหมดไปสิ้นไปความรู้สึกต่างๆนะมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเห็นแต่ทุกสิ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้าเราเห็นได้บ่อยๆนะใจเราจะยอมรับความจริงเร็วถ้านานๆเห็นทีใจจะไม่ยอมรับนะอย่างถ้าคนไม่เคยหัดรู้หัดดูนะไม่คิดว่าเราเนี่ยเที่ยงพวกเราคิดไหมว่าวันนี้เราจะตายมีใครคิดบ้างว่าวันนี้จะตายยกมือให้ดูสิไม่มีเลยเนาะใครคิดว่าปีนี้จะตายยกมือสิปีนี้ก็ยังไม่ตายอีกอัศจรรย์หนอใครคิดว่าจะอยู่ได้อีก5ปีมีไหมเกิน5ปีโอ้ยยังคิดว่าอยู่ได้นานนะรวมความก็คือคิดว่าคนอื่นตายได้แต่เราจะยังไม่ตายนะเนี่ยธรรมชาติเราจะรู้สึกอย่างนั้นเลยพอเราคิดอย่างนี้นะเรียกว่าเราประมาทแล้วเราประมาทแล้วแต่ถ้าเราหัดภาวนานะเราจะเห็นว่าเราตายอยู่ตลอดเวลานะหายใจออกก็ตายไปหน่อยหนึ่งหายใจเข้าก็ตายไปหน่อยหนึ่งเปลี่ยนอิริยาบถแต่ละทีก็ตายไปอีกหน่อยหนึ่งหรือความสุขความทุกข์มานะจะเห็นเลยความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปมีแต่ของที่ตายไปตายไปเรื่อยๆนะอะไรที่เกิดขึ้นมาล้วนแต่ดับไปดับไปทั้งสิ้นเลยถ้าเราเห็นอย่างนี้นะจนวันหนึ่งเห็นบ่อยๆใจมันยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาถ้าเห็นได้อย่างนี้นะใจจะค่อยๆเข้าถึงธรรมะใจจะเข้าถึงธรรมะได้พระโสดาบันไม่ใช่คนประหลาดพระโสดาบันก็คือคนธรรมดาอย่างเรานี่แหละแต่ใจมันฉลาดใจมันเห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับตัวตนที่แท้จริงที่ถาวร นั้นไม่มีนะอย่างพวกเรารู้สึกไหมเรามีตัวตนที่ถาวรในเนี้ยมีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆเป็นคนเดียวกันเราคนนี้กับเราเย็นวันนี้ก็ยังเป็นคนเดียวกันเราเดี๋ยวนี้นะที่อยู่กับเราเนี้ยความรู้สึกเป็นเราเนี้ยกับอีก10ปีนะก็ยังเป็นเราอีกขนาดตายแล้วนะยังคิดว่าเราจะไปเกิดใหม่ยังมีเราอีกนะเนี่ยความรู้สึกของปุถุชนจะเป็นอย่างนั้นแต่โสดาบันพระโสดาบันเนี่ยรู้ว่าไม่มีเรามีอะไรมีแต่รูปธรรมนามธรรมมีแต่ขันธ์5มีแต่ธาตุต่างๆนะก็ไม่มีเจ้าของเป็นของโลกอย่างร่างกายเนี่ยเป็นของโลกเห็นได้ง่ายๆเลยร่างกายของเราที่ว่าเป็นของเราของเราเนี่ยเนื้อหนังมังสาเราเอามาจากไหนเราเอามาจากอาหารใช่ไหมเบื้องต้นอาศัยธาตุของพ่อของแม่คนละครึ่งเซลล์เกิดขึ้นมาอาศัยแม่เป็นคนเลี้ยงอยู่ในท้องคลอดออกมานะแล้วก็อาศัยอากาศข้างนอกนี้อาศัยน้ำอาศัยอาหารมาเลี้ยงร่างกายนี้นะเลี้ยงจนโตไปนะต่อไปมันแตกสลายมันก็คืนบางคนพอตายเอาไปฝังนะหรือตายแล้วเอาไปเผาเป็นขี้เถ้าหรือเป็นกระดูกเอาไปโยนน้ำเป็นขี้เถ้าไปโยนดินอย่างเงี้ยไปโยนลงตรงไหนนะบางทีสัตว์มันก็ไปกินต้นไม้มันไปกินนะเสร็จแล้วเราก็ไปกินสัตว์นั่นอีกกินพืช นั่นอีกในร่างกายเราเนี่ยมันมีธาตุเก่าๆซึ่งคนอื่นเคยเป็นเจ้าของมาก่อนเราใครกลัวผีบ้างในตัวเราเนี่ยนะมีสมบัติของผีเต็มไปหมดเลยไปยืมผีมาใช้นะแล้วกลัวมันแล้วจะหนีไปไหนล่ะรู้หรือเปล่าว่าผมของเราเส้นเนี้ยไปยืมผีที่ไหนมามันยืมโลกมาใช้นะแล้ววันหนึ่งมันต้องคืนเขาแล้วคนอื่นก็เอาไปใช้ต่อนะคนอื่นไปใช้ต่อเป็นสมบัติผลัดกันชมนะงั้นน่ารักมากไหมผีเต็มตัวเลยนะน่ารักเนี่ยเราค่อยๆรู้ค่อยๆดูนะมันมีแต่ของที่อยู่ชั่วคราวของที่ยืมเข้ามาวันหนึ่งต้องคืนเข้าไปจิตใจนี่เรานึกว่าเป็นของเราเหรอนะถ้าเราหัดภาวนาไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าจิตใจนี่เราสั่งมันไม่ได้จริงเราสั่งให้มันมีความสุขสิมันมีไหมเราห้ามว่าอย่าทุกข์มันทุกข์ไหมสั่งให้มันดีมันดีได้จริงไหมบอกมันว่าอย่าชั่วอย่าโลภอย่ากลัวอย่าหลงมันโลภโกรธหลงไหมถ้าไปดูของจริงนะเราก็จะเห็นนะสั่งไม่ได้มันจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วจะสุขแค่ไหนนานแค่ไหนนะก็สั่งไม่ได้จะทุกข์แค่ไหนจะทุกข์นานแค่ไหนก็เลือกไม่ได้นะ ตั้งใจจะไม่โกรธก็โกรธเคยไหมตั้งใจจะไม่โกรธแล้วโกรธไหมยิ่งตั้งใจยิ่งโกรธนะเพราะมันคอยระวังตั้งใจมันจะไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธนะสุดท้ายตะบะแตกก็โกรธตั้งใจจะไม่รักเคยมีไหมตั้งใจจะไม่รักเผลอแป๊บเดียวไปแต่งงานกับเขาแล้วนะตั้งใจพวกเราลองตั้งใจไม่หลงสิตั้งใจไม่หลงลองดูสิเราจะไม่หลงคิดเราจะรู้สึกตัวโดยไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วหลวงพ่อจะลองให้ทดสอบดูที่จะคิดไม่คิดคิดอุตลุดเลยเห็นไหมคิดแล้วใจเราไหลไปที่ความคิดไหมสังเกตให้ดีใจนะมันคิดห้ามมันไม่ได้แต่ใจที่ฝึกดีแล้วไม่ไหลเข้าไปในความคิดใจที่ฝึกไม่ดีจะไหลเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดเดี๋ยวลองสังเกตนะหลวงพ่อจะหยุดพูดลองดูซิตามนั้นคิดแล้วเนี่ยใจเราไหลเข้าไปอินกับความคิดไหมหรือต่างคนต่างอยู่ลองสังเกตดูไปเกือบหมดแล้วเนาะเอาพอละรู้สึกบางคนจะไหลไปไกลมากเลยประเภทเรียกไม่กลับแล้วนะไหลไปไหนไปพรหมโลกบอกให้ลืมตาสิ ใจมันหนีไปนะมันไม่มาอยู่กับตัวเองเมื่อกี้เห็นตัวอะไรหัวเราะไหมเห็นตัวอะไรไปยักหน้าไหมลองไปยักหน้าสิลองยิ้มสิเห็นตัวอะไรยิ้มไหมเนี่ยหัดรู้สึกไปนะจะเห็นว่ากายกับใจเนี่ยคนละอันกันนะหรือสุขทุกข์ดีชั่วนั้นผ่านเข้ามาในใจก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเนี่ยคอยรู้คอยดูไปเรื่อยสุดท้ายปัญญามันเกิดเราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะแล้วปัญญามันเกิดว่าทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราวทุกอย่างไม่ใช่ของเราหรอกร่างกายก็เป็นของโลกยืมเข้ามาใช้จิตใจนี่ไม่ใช่ของเราในแง่มุมที่ว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบังคับไม่ได้สั่งให้ดีไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้ความชั่วมาแล้วสั่งให้ไปเร็วๆก็ไม่ไปความดีแล้วมาสั่งให้อยู่นานๆก็ไม่อยู่เนี่ยสั่งมันไม่ได้มันไม่ใช่เราในแง่ร่างกายนะก็ดูในแง่ที่มันเป็นวัตถุที่เรายืมเข้ามาใช้เป็นของโลกนะเป็นของที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะมีแต่ความทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์หายใจออกหายใจเข้ามีแต่ทุกข์นะดูอย่างนี้เรื่อยๆไปก็เป็นแค่วัตถุยืมเข้ามาใช้ถึงวันหนึ่งก็คืนเข้าไปนะในแง่ของจิตใจก็เห็นนะมีแต่ความเปลี่ยนแปลงคือความไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแล้วก็เป็นอนัตตาคือสั่งไม่ได้จะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วเลือกไม่ได้นะเนี่ยดูลงไปจนใจมันยอมนะกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราถ้าเห็นอย่างนี้ได้ก็ได้พระโสดาบันนะแต่ไม่ใช่นึกเอาเองนะบางคนบอกว่าหลวงพ่อบอกให้ดูกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราก็รีบมานั่งดูกายไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่เราไหนใจล่ะเราใจไม่ใช่เราแล้วเป็นโสดาบันไม่ใช่นะพวกนี้โมเมแล้วดูซ้ำดูแล้วดูอีกนะจนใจมันยอมจริงๆอ่ะจิตมันจะรวมมันจะมีกระบวนการเวลาที่อริยมรรคเกิดเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเขาบอกว่าเกิดแล้วนะมีกระบวนการที่อริยมรรคเกิดจิตมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิถึงเราไม่เคยเข้าฌานนาทีที่อริยมรรคเกิดจิตมันจะเข้าฌานอัตโนมัตินะเข้าอัตโนมัติเลยรวมปุ๊บลงไปบางคนนะเข้าถึงฌานที่8เลยโลกธาตุดับนะสัญญาแทบจะดับเลยอะไรๆแทบจะดับหมดเลยเหลือแต่ความรู้สึกอยู่นิดเดียวเลยถึงขนาดนั้นก็ได้นะบางคนจิตรวมลงไปโลกก็ยังอยู่นะแต่จิตตัดความสนใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกแล้วจิตรวมลงที่จิตอันเดียวนะยังมีกายยังมีอะไรอยู่อย่างนี้นะยังมีการหายใจมีอะไรอยู่นะแต่ว่าจิตมันจะรวมมันจะไม่แส่สายไปทางตาหูจมูกลิ้นกายนะจิตจะรวมลงที่จิตจิตรวมลงที่จิตนะอย่างน้อยปฐมฌานขึ้นไปนะรวมลงในปฐมฌานจนถึงฌานที่8นะได้8ฌานตัวนี้ถัดจากนั้นจิตมันจะเห็นสภาวะธรรมเกิดดับอยู่ภายใน 2-3 ขณะพอเห็นสภาวะธรรมเกิดดับแล้วพอมันรู้แจ้งในสภาวะธรรมมันจะวางการรับรู้นั้นมันทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้จิตมันจะทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้เมื่อเข้าถึงธาตุรู้แล้วนะ อาสวะกิเลสเนื้อกิเลสที่มันห่อหุ้มจิตอยู่จะถูกอริยมรรคเนี่ยแหวกออกทําลายออกนะจิตจะเป็นอิสระขึ้นสองสามขณะนะเป็นพระโสดาเนี่ยสัมผัสพระนิพพานอยู่สองสามขณะเท่านั้นเองนะเกิดอริยมรรคขณะหนึ่งเกิดอริยผลอีกสองสามขณะนะจะเห็นนิพพานสูงสุดสี่ขณะเท่านั้นเองขณะหนึ่งนิดเดียวนะแวบเดียวเท่านั้นเองนะพอถอยพอเปิดเกิดอริยมรรคอริยผลเสร็จแล้วจิตมันจะถอนออกมาสู่โลกข้างนอกอย่างพวกเราอย่างเนี้ยแล้วเสร็จแล้วจิตจะทวนกลับเข้าไปพิจารณาว่ากิเลสอะไรฆ่าไปแล้วกิเลสอะไรยังอยู่กิเลสที่ฆ่าตายไปแล้วอันไหนฆ่าด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาอันไหนฆ่าด้วยมรรคไม่เหมือนกันฆ่าด้วยสติสมาธิปัญญาเนี้ยเดี๋ยวก็เกิดใหม่ถ้าฆ่าด้วยมรรคเนี่ยจะไม่เกิดอีกนะกิเลสตัวที่ถูกมรรคฆ่าตายแล้วเนี่ยจะตายถาวรนะจะไม่เหมือนกันอย่างเวลาภาวนาไปคิดว่าบรรลุแล้วนะกลับมาอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยต้องสังเกตให้ดีอย่าให้ใจค้างอารมณ์ของฌานออกมาถ้าค้างอารมณ์ของสมาธิลึกๆออกมานะมาอยู่ข้างนอกเนี่ยจิตค้างออกมาด้วยเดี๋ยวทำหน้าให้ดูเนี่ยเห็นไหมเราต้องใช้จิตที่ธรรมดาอย่าเอาจิตในรูปฌานจิตในอรูปฌานนะมาเป็นเครื่องวัดกิเลสเพราะว่าจิตในรูปฌานอรูปฌานนั้นกิเลสทํางานได้ไม่เต็มที่เราต้องใช้จิตที่เรียกว่ากามาวจรจิตกามาวจรจิตคือจิตที่มันร่อนเร่ไปในกามคุณอารมณ์จิตที่วิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือจิตของคนธรรมดาอย่างพวกเรานี้แหละแล้วดูว่ามีกิเลสหรือเปล่าดูกันตรงนี้นะไม่ใช่ทรงฌานอยู่แล้วบอกว่าไม่มีราคะไม่มีโทสะใช้ไม่ได้หรอกมันดูปลอมครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะท่านคงพิจารณาแล้วล่ะว่าถ้าเราไปบอกว่าใครบรรลุอะไรต่ออะไรนี่นะมีปัญหานะเพราะคนที่จะชี้ขาดได้ว่าใครบรรลุโสดาสกทาคาอนาคาพระอรหันต์เนี่ยคือพระพุทธเจ้านะคนที่เหลือที่จะพยากรณ์ได้คือตัวเองรู้ด้วยตัวเองนะรู้ด้วยตัวเองแล้วอย่างเป็นพระเนี่ยบอกกับพระด้วยกันได้นะแต่ท่านให้ทดสอบท่านบอกว่าอย่าเชื่อนะไม่ปฏิเสธแต่ไม่เชื่อต้องทดสอบดูนะถ้าบอกว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยตั้งคำถามได้เลยถามไม่กี่คำถามก็รู้แล้วว่าใช่ไม่ใช่นะนี่ถ้าพวกเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาชี้ขาดให้ครูบาอาจารย์ก็ไม่อยากชี้ขาดให้นะหลวงพ่อก็ได้รับคำสอนจากครูบาอาจารย์มานะบอกว่าให้สังเกตสักสามเดือนให้สังเกตสักสามเดือนว่ากิเลสตัวซึ่งอริยมรรคควรจะฆ่าตายนะมันกลับมาอีกไหมนะให้ดูสักสามเดือนแต่ตอนดูเนี่ยจิตต้องเป็นจิตของคนธรรมดาอย่างนี้นะไม่ใช่จิตทรงฌานมันจะไม่เห็นกิเลสต้องใช้จิตธรรมดานี่แหละทำไมท่านให้ดูทั้งสามเดือนเพราะสามเดือนมันคงทรงฌานไม่ได้ทั้งสามเดือนหรอกคงมีเวลาที่หลุดออกมาบ้างนะท่านให้ดูนานๆเนี่ยในพรรษาก็มีพระนะมาหาหลวงพ่อตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาหน่อยนะว่าสงสัยจะได้ธรรมะแล้วมั้งอย่างเงี้ยนะหลวงพ่อบอกไปดูสามเดือนนะตอนออกพรรษานี่มานะก่อนออกพรรษาหน่อยหนึ่งมาท่านเห็นเงาของความเป็นตัวตนนะเกิดขึ้นในใจแล้วนะเห็นถ้าจิตยังทรงสมาธิอยู่มันไม่เห็นนะเพราะงั้นเวลาที่พวกเราภาวนานะถ้าเราเกิดอะไรแปลกๆนะก่อนที่จะมาตัดสินตัวเองนะสังเกตก่อนจิตไปติดล็อกอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าจิตติดล็อกนิ่งๆเฉยๆอยู่เนี่ยล็อกอย่างเนี้ยทำหน้าให้ดูนะโอเวอร์แอคชั่นนิดหนึ่งนะเพราะว่าเนี่ยดูสิราคะมีไหมไม่มีโทสะไม่มีจะเป็นอย่างนั้นนะใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าไม่เห็นตัวจริงตัวจริงไม่แสดงเพราะว่าอำนาจของฌานนั้นข่มไว้นั่นต้องใช้ใจของมนุษย์ธรรมดานี่แหละเวลาทำวิปัสสนานะใจที่ดีที่สุดก็คือใจของมนุษย์ธรรมดานี่แหละเพราะใจของมนุษย์ธรรมดาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหมุนไปเรื่อยๆนะทำวิปัสสนาใจของเรานี่แหละดีที่สุดนะแล้วตอนที่จะวัดมรรคผลนะก็ต้องวัดในใจของคนธรรมดาอย่างนี้แหละอย่าไปวัดในฌานนะค่อยๆดูไปนะใจมันจะค่อยพัฒนาขึ้นไปวันนี้เลยเทศตั้งแต่เรื่องศีลเทศเรื่องศีลนะแล้วเรารักษาศีลให้ดีเกิดสมาธิเกิดความสุขความสงบมันมีความสุขความสงบพอสมควรแล้วเรามาฝึกสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิชนิดตั้งมั่น นะอาจจะหายใจเห็นร่างกายหายใจไปใจหนีไปเรารู้ใจหนีไปเรารู้นะใจมันก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอใจตั้งมั่นแล้วก็เจริญปัญญาเจริญปัญญาเบื้องต้นก็แยกรูปนามเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูนี่แยกรูปธรรมนามธรรมนะต่อไปนามธรรมเราก็แยกละเอียดออกไปอีกนามธรรมมีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วทั้งความรับรู้เนี่ยค่อยๆดูค่อยๆแยกไปแยกไปเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งจะเห็นว่าแต่ละตัวแต่ละตัวเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นแต่ละตัวไม่ใช่ตัวเรานะจะดูเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้ถ้าเห็นสิ่งเหล่านี้จนใจมันยอมรับกระบวนการแห่งอริยมรรคก็เกิดขึ้นก็จะล้างกิเลสมาล้างกิเลสแล้วก็ต้องตรวจสอบตัวเองว่าล้างจริงหรือไม่จริงนะเวลาตรวจสอบเพื่อใช้ใจของคนธรรมดาเนี่ยเราดูว่ากิเลสมีไหมอย่าไปให้ใจล็อกนิ่งๆค้างๆอยู่กลางอากาศแล้วก็บอกไม่มีกิเลสตัวนั้นวัดไม่ได้นะพอได้หลักนะก็พอสมควรนะมีใครถามอะไรไหมมีไหมหลวงพ่อแนะนำอย่างนี้นะเวลาเราสงสัยในการปฏิบัติเนี่ยเราใช้ความสังเกตให้มากหน่อยนะช่วยตัวเองให้เยอะนิดหนึ่งบางคนคิดธรรมะนะแล้วก็สงสัยแล้วก็ถามได้คำตอบแล้วเอาไปคิดต่อแบบนี้ไม่มีประโยชน์เลยไม่ได้ปฏิบัติหลวงพ่อเนี่ยเวลาสงสัยในกรรมฐานนะจะปฏิบัติก่อนปฏิบัติจนกระทั่งเรามั่นใจแล้วถึงไปถามครูบาอาจารย์ว่ามันใช่ไม่ใช่นะหรือบางทีปฏิบัติแล้วมันไม่ไหวจริงๆอ่ะก็ถึงจะไปถามนะพยายามช่วยตัวเองให้มากคำถามบางคำถามนะหลวงพ่อใช้เวลา20กว่าปีใช้เวลา20กว่าปีนะไม่จะได้คำตอบยังมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งหลวงพุทธดูลบอกให้ดูจิตพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์จิตมันเหมือนเป็นคนดูมันอยู่ข้างบนนี่ทุกข์มันเหมือนมันทำงานอยู่กลางหน้าอกเนี่ยวัตตะมันบนอยู่กลางหน้าอกเราควรจะดูตรงนี้หรือเราควรจะดูตรงนี้จะดูที่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือจะดูที่จิตที่เป็นคนดูหลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตพุทธเจ้าบอกให้ดูทุกข์ทุกข์มันหมุนอยู่นี่ไอ้นี่เป็นคนดูไม่เห็นว่าทุกข์ตรงไหนเลยสงสัยทำไมหลวงปู่ดูลย์สอนไม่เหมือนพระพุทธเจ้าแล้วเราจะปฏิบัติยังไงว่าจะขยับจะถามหลวงปู่นะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวดูก่อนขอดูก่อนดูด้วยตัวเองดูอยู่นานพอสมควรยังไม่รู้เรื่องเลยหลวงปู่สิ้นไปก่อนแล้วไปอยู่กับหลวงปู่เทศว่าจะถามหลวงปู่เทศเดี๋ยวเอาไว้ก่อนขอดูก่อนหลวงปู่เทศก็สิ้นไปนะจนครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อนะสิ้นไปเยอะเลยนะสุดท้ายใช้เวลา20กว่าปีนะถึงเข้าใจอ๋อพระพุทธเจ้ากับหลวงปู่ดูลพูดอันเดียวกันแหละแต่พูดกันคนละภาษาคนละเวอร์ชันคนละระดับพระเจ้าสอนในหลักการให้รู้ทุกข์ทุกข์คือรูปคือนามหลวงปู่ดูลย์เนี่ยสอนจุดสุดท้ายของการปฏิบัติจุดสุดท้ายของการปฏิบัติเนี่ยเมื่อสติปัญญาแก่รอบแล้วนะมันเห็นรูปนามทั้งหลายเป็นทุกข์นะมันวางไปมันเข้ามาที่จิตดวงเดียวต่อเมื่อเห็นจิตนี่เป็นตัวทุกข์นะเห็นจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์นะก็จะปล่อยวางจิตเห็นไหมนี่ก็คือคำว่ารู้ทุกข์ของพระพุทธเจ้านั่นเองรู้ทุกข์ตัวสุดท้ายคือรู้ว่าจิตเป็นทุกข์นั่นเองนะอันเดียวกันนั่นเองแต่กว่าจะภาวนานะกว่าจะค่อยเข้าใจที่ท่านสอนใช้เวลาเหมือนกันแต่ว่ามันทําให้เราแกร่งนะยกเว้นพวกที่คิดว่าตัวเองจะต้องนอกลู่นอกทางนะถึงจะต้องถามนะพวกนี้ก็ต้องถามนะถ้าคิดว่ายังพอสังเกตใช้หลักที่ครูบาอาจารย์สอนมาสังเกตตัวเองได้นะใช้สังเกตเอาการสังเกตเอาด้วยความแยบคายในหลักที่พระพุทธเจ้าบอกไว้เนี่ยเรียกว่าโยนิโสมนสิการในยุค ของเราเนี่ยเราหากัลยาณมิตรยากเราไม่รู้ว่าใครคือกัลยาณมิตรคือคนที่จะสอนเราได้ถูกนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องใช้ให้มากขึ้นนะคือโยนิโสมนสิการใช้ความแยบคายใช้ความสังเกตว่าสิ่งที่เราดําเนินอยู่เนี่ยมันสอดคล้องมันอยู่ในลู่ทางที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่านะอย่างเราจะเจริญปัญญาเนี่ยเราเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามไหมถ้าเราไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะอยู่ๆภาวนาจิตวูบไปเฉยๆนะแล้วเราบอกเราบรรลุแล้วบรรลุแล้วเนี่ยต้องตั้งใจสังเกตให้ดีนะว่ามันจริงหรือมันปลอมนะทำไมมันขัดกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกพระเจ้าบอกให้รู้ทุกข์เราพยายามละทุกข์นะเนี่ยมันไม่ตรงที่พระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ก็มีนะใช้ความสังเกตให้มากเลยเอาใครจำเป็นจะถามว่ามา
การนมัสการค่ะหลวงพ่อ
คือ
ตอนนี้หนูพ ภาวนาชั่วโมงน้อยลงเยอะค่ะแล้วเมื่อวาน
ภาวนาอะไรนะ
อ๋อเวลาที่ภาวนามันน้อยลงค่ะแล้วก็เมื่อวานคือนึกว่าตัวเองพอรู้สึกตัวได้จนเมื่อวานรู้สึกว่ามาดูอีกทีมันมัวมากมาก
เราต้องทำในรูปแบบน
ะ
ต้องแบ่งเวลาไว้สมัยเป็นชีกับสมัยเป็นโยมเนี่ยมันต่างกันแต่ชีบางวัดก็ไม่ได้ว่างเลยนะงานมากยิ่งกว่าเป็นโยมอีกไม่ชีบางวัดอ่
ะ
งั้นหลวงพ่อไม่ค่อยแนะนำว่าเราต้องบวชกันทุกคนหรอกนะเราเป็นคฤหัสถ์นี่แหละแล้วเราสังเกตดูเราเหมือนจะทำได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่าผัสสะนั้นมันชัดเจนอารมณ์ที่มากระทบมันแรงกว่าตอนที่บวชน
ะ
งั้นมันเป็นของที่ดูง่ายกว่ากันขอเพียงแต่มีสติมีใจตั้งมั่นมีใจที่เป็นกลางแค่นี้เองเราก็จะเดินของเราได้นะอย่าไปกังวลมัวแล้วเกิดปัญหาอะไรมัวรู้ว่ามัวสิมัวแล้วใจไม่ชอบไม่เห็นว่าใจไม่ชอบนี่คือปัญหาเพราะงั้นถ้ามันมัวไม่จำเป็นต้องใสมัวรู้ว่ามัวใจไม่ชอบใจอยากให้หายมัวรู้ว่าใจอยากเนี่ยแค่นี้เองหลวงพ่อก็เคยเป็นนะตอนนั้นบวชพรรษาแรกพรรษาแรกเนี่ยใจยังมัวได้โมโหตัวเองมากเลยภาวนาของมึงยังไงวะมัวได้อีกนะไม่ยอมนะสู้ตายเลยสว่างขึ้นมาอยู่ได้พักหนึ่งมัวไปก็ทนไม่ได้เลยใจมัวนิดนึงก็ทนไม่ได้หมองก็ทนไม่ได้นะในสุดวันหนึ่งฉลาดขึ้นมาหลังจากโง่มานานนะฉลาดในแง่ที่เห็นขึ้นมาว่าจิตมันมัวใจเราไม่ชอบมันนะไม่เห็นตรงที่ไม่ชอบไม่ยอมดูตรงนี้พอดูตรงนี้นะรู้ว่าใจไม่ชอบความมัวนะใจเป็นกลางความมัวนั้นขาดสะบั้นไปเลยตั้งแต่นั้นมันไม่มัวให้เห็นอีกเลยนะ
แต่จริงๆหนูควรจะต้องทำสมถะเพิ่มใช่ไหมคะ
สมถะทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนะเห็นร่างกายหายใจเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูคืออย่างนี้นะ
ค่ะแล้วอีกช่วงนี้มันจะเจ็บที่กลางอกแล้วมันเกินจริงทุกอย่างที่กลาง
มันไม่ใช่ของจริงนะไม่ใช่ของจริงนะเราใช้ลมหายใจน
ะ
หายใจไล่ตั้งแต่ก้านสมองรู้จักใช่ไหมก้านสมองตัวเนี้ยหรือเราใช้ลมหายใจนะหายใจไล่ก้านสมองลงไปตามกระดูกไขสันหลังน
ะ
ไปถึงก้นกบอย่างนั้นก็ได้ถ้าสมาธิเราดีเราใช้รัศมีของจิตนะไม่ต้องใช้ลมเลยใช้แสงพอเราหลับตาเนี่ยรู้สึกไหมมันมีแสงสว่างเราหลับตาซิแล้วรู้สึกไหมข้างหน้าเราสว่างเนี่ยเราใช้แสงสว่างนะไล่ไปตามก้านสมองนี้นะค่อยๆดูไปไอ้สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามานะมันจะกระเด็นหลุดไปเองนะ
คือหนูรู้สึกพอหนูไปไล่แล้วมันจะเพ่งเกินไป
เพ่งไม่ได้ต้องรู้เล่นๆเราให้จิตเราสัมผัสก้านสมองนะเหมือนเราลูบหลังแมวเหมือนเราลูบหัวแมวอะนะลูบหัวแมวปุ๊บปุ๊บอย่างนี้แมวกัดตายใช่ไหมลูบแผ่วๆด้วยความเอ็นดูเนี่ยใช้ความรู้สึกที่เอ็นดูมันก็เหมือนสัตว์ตัวหนึ่งนะก้านสมองเนี่ยเป็นสมองของสัตว์เลื้อยคลานที่เรายังเก็บเอาไว้นะเราทำนี่รู้สึกไปนะตรงไหนที่แปลกปลอมพระมันจะหลุดออกไปตอนหลุดเจ็บนิดหน่อยนะเหมือนเราถอนหนามออกไป
คือไล่แค่กระดูกไม่ต้องไปไล่ที่กลางอกใช่ไหมคะ
ไม่ต้องก็ไล่ตามกระดูกสันหลังไปตั้งแต่ก้านสมองนั่นแหละ
ขอบคุณมากค่ะหลวงพ่อ
ก็ต้องรู้จักวิธีป้องกันตัวเหมือนกันเพราะมันรังแกเอามันนะมันมีทั้ง5ชนิดนะมันเวลาใครภาวนาผิดเนี่ยมารไม่ยุ่งเลยแต่ถ้าใครภาวนาถูกแล้วมารจะยุ่งมารมี5อย่างนะบางอย่างเป็นมารภายในบางอย่างเป็นมารภายนอกมารภายในนะอันแรกก็ขันธมารคือร่างกายนี่ร่างกายเนี่ยมันคอยเจ็บคอยปวดคอยหิวคอยหนาวคอยร้อนเลยนะทำให้มันไม่มีเรี่ยวมีแรงจะภาวนานะหรือมัจจุมารความตายก็อาศัยอยู่ในร่างกายนี่เองถึงเวลาก็ทำลายตายซะก่อนไม่ได้มรรคผลมารอีกพวกหนึ่งอยู่ในใจคือกิเลสมารกับอภิสังขารมารกิเลสกับความฟุ้งซ่านความปรุงของจิตความคิดมากนั่นก็เป็นมารชนิดหนึ่งเนี่ยมารภายในนะมีทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมนามธรรมอาศัยในรูปธรรมนามธรรมก็มารภายนอกเรียกว่าเทวปุตตมารเทวปุตตมารนี่คือพวกซึ่งมันมีฤทธิ์มีเดชมันแกล้งเอาเราก็ต้องระวังตัวรักษาตัวได้ใจมั่นคงในพระพุทธเจ้าอย่าไปกลัวมาร ถ้าจะตายสละชีวิตถวายพุทธเจ้าถ้าทำอย่างนี้ได้นะมรรคผลไม่ไกลเลยใกล้เลยนะถ้าเรากลัวยอยอแย่ๆนะทำโน่นก็กลัวทำนี่ก็กลัวนะใจไม่กล้ามันหวงในรูปในนามนี้มากนะไปฝึกไปขันแยกเป็นแล้วนะเจริญปัญญาก็เป็นอยู่ไปทำต่อ
นมัสการครับหลวงพ่อเป็นคำถามที่หลวงพ่ออาจจะไม่ค่อยอยากจะได้ยินสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าผมอยากจะรู้ว่าตอนที่หลวงพ่อเป็นคฤหัสถ์นะครับหลวงพ่อใช้วิธีอะไรในการแบบ motivate หรือว่าเป็นแรงบันดาลใจตัวเองในการที่จะทำให้ตัวเองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับ
หลวงพ่อตอนเด็กๆนะตั้งแต่7ขวบเนี่ยพ่อพาไปกราบท่านพ่อหลีวัดอโศการามท่านสอนอานาปานสติให้ใจมันอยากปฏิบัติใจมันชอบใจมันคุ้นเคยที่จะปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นทำไม่เลิกหรอกจนกระทั่งต่อมาทำสมถะ22ปียังไม่เลิกเลยขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตพอเราดูจิตไปนิดเดียวเองอะเราก็พบว่าจิตเนี่ยมันมีความทุกข์อยู่เรื่อยๆจิตเนี่ยไม่เป็นอิสระจิตถูกห่อหุ้มอยู่เคยเห็นไหมจิตมีเปลือกใครเห็นจิตมีเปลือกบ้างหรือจิตถูกขังยกมือให้ดูที่มีไหมทุกข์ไหมทุกข์หลวงพ่อเห็นอะจิตมันถูกขังอยู่มันทนไม่ได้นะเรารู้แล้วว่าเราไม่อิสระเมื่อเรายังเป็นทาสอยู่นะเรายอมไม่ได้ใจมันคิดอย่างนี้นะยังไงต้องหนีต้องเอาตัวรอดต้องฝากโรงขังนี้ให้ได้เลยใจคิดอย่างนี้นะงั้นภาวนาไม่เลิกเลยนะรู้เลยว่าถึงทำสมาธิทำฌานทำอะไรนะโรงขังนี้ก็ไม่แตกนะสู้ตาย เพราะอะไรเราไม่อยากเป็นนักโทษมันเห็นทุกข์เห็นโทษว่าตานี้มันหลอกเรามันเหมือนว่าเราเป็นอิสระชนทั้งที่เราเป็นทาสแต่ละคนเป็นทาสทั้งหมดเลยทาสของตัณหาทาสของอาสวะกิเลสตัณหาเป็นเจ้านายสั่งซ้ายสั่งขวาอาสวะกิเลสเหมือนคุกขังเราไว้ตลอดเวลาไม่เคยพ้นอำนาจของมันเลยเนี่ยพอใจไปเห็นอย่างนี้นะใจยอมไม่ได้สู
้คือบางทีมันก็รู้ว่าดีนะครับแต่ว่าบางทีมันก็ยอมรับว่าไม่อยากทำ
เรียกว่ามันทุกข์ไม่พอเอาคำอวยพรไหมจะอวยพรให้ทุกข์เยอะๆเอาไหมไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกนะเรื่องจริงเลยเนี่ยอย่างบางคนภาวนาเนี่ยกลุ่มเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยกลุ่มข้างหน้าหลวงพ่อเนี่ยตรงไปรวมทีมกันนะทำใจว่างๆมีความสุขสบายๆสบายๆไม่ได้เห็นทุกข์เห็นโทษของรูปนามขันห้าเลยใจไม่ปล่อยหรอกก็สบายอยู่อย่างนั้นแหละสบายอยู่ชั่วอำนาจของสมาธิหรือชีวิตมีแต่ความสุขเพราะว่าบุญเก่ามันให้ผลมานะชาตินี้หล่อรวยสวยเก๋อะไรแต่ละคนฉลาดนะเนี่ยบุญเก่ามันให้ผลมาเนี่ยก็สบายถ้าเวลาของเก่ามันหมดนะมันลำบากคราวนี้ตั้งหลักไม่ทันนี่หลวงพ่อเวลาสอนนะสอนแบบอมหิตนะมีความสุขเกินไปก็ไม่ยอมเหมือนกันนะไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมนะเรื่องจริงๆเลยพระพุทธเจ้าถึงสอนให้รู้ทุกข์ลำพังทำสมาธิให้จิตว่างพวกฤาษีชีพรายทำมาก่อนพระพุทธเจ้าไปลองทำแล้วนี่ไม่ใช่ทางนะจนไปฝึกกับอาราระดาบทได้ฌาน7นะไปฝึกกับอุทกดาบทได้ฌานที่8แล้วท่านก็สรุปว่านี่ไม่ใช่ทางนะงั้นจะไปเอาจิตว่างพวกเรายกหนึ่งนะหลงแต่เรื่องจิตว่างจิตเราไม่เคยว่างเลยจิตเราเต็มไปด้วยกิเลสว่างได้ไงจิตที่ว่างเป็นผลของการปฏิบัติมันมีช่องว่างเท่านั้นมีช่องว่างไม่ใช่สุญญตาช่องว่างคืออากาศานัญจายตนะ
กราบพระอาจารย์ค่ะคืออยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าคือเข้าอัปปนาจิตนี่รวมเข้าอัปปนาแล้วก็เห็นเกิดดับเห็นเกิดดับก็ดูนิดนึงแล้วก็เห็นคล้ายๆเหมือนเสียงภายนอกกระทบก็เห็นเกิดของกระทบเกิดแล้วก็มาแล้วก็ดับตอนดับเสร็จแล้วมันก็เบาเย็นทีนี้ไอ้ตัวตรงที่กระทบเป็นเสียงตรงนี้รู้ว่ามันเป็นเสียงที่กระทบ แต่ก่อนหน้านี้ที่เกิดดับก็ดูไม่ทันสังเกตไม่ทันว่า
อันนั้นจิตยังไม่ได้เข้าอัปปนาจิตอยู่ในอุปจาระนะถ้าอยู่ในอัปปนาเนี่ยมันจะตัดการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายออกนะอันนี้หูยังไม่ได้ยินอยู
่มันแบบได้ยินมากระทบ
นั่นมันกระทบเข้ามาแล้วใจมันก็เถื่อนมันทำงานนะอย่างนั้นก็ใช้ได้ถือเป็นเจริญปัญญาในสมาธิเหมือนกันแต่ของโยมยังช่างฟุ้งนะยังฟุ้งเก่งอยู
่
ยังฟุ้งเก่งอยู่ใครรู้เอาสังเกตไหมจิตเข้าฐานหรือเปล่าดูออกไหมตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนดูออกไหม
อยู่
จริงหรือลองย้อนมาดูจิตซิดูซิดูได้ไหมเห็นไหมว่าดีดออกเปล่า
ออกไป
เห็นไหมมาอยู่ที่หลวงพ่อต่างหาก
ใช่อยู่ที่หลวงพ
่
ออ
๋อเนี่ยจิตออกนอกแล้วงั้นตรงนี้จิตไม่มีสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นน
ะ
จิตมาอยู่ที่หลวงพ่
อ
จิตมาอยู่ที่หลวงพ่อแล้วทำยังไงรู้ว่าจิตมาอยู่ที่หลวงพ่อถ้ารู้เฉยๆนะใจเป็นกลางนะจิตจะเข้าฐานนะรู้ว่าจิตไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติตัวนี้ไปฝึกตัวนี้ให้เยอะจิตจะได้มีสมาธิที่ดีน
ะ
ไม่งั้นเป็นสมาธิที่เคลิ้มๆไปแล้วรู้สึกพลังไม่พอ
แล้วคือจะเกิดสภาวะตอนที่นอนหรือช่วงที่เผลอแล้วก็พอตรงนี้มีความรู้สึกว่าจิตเนี่ยมันวูบเหมือนเข้าถ้ำเข้า
ไปมันจะตกผวังมันจะนอน
เป็นการ
เป็นปกติเป็นทุกคนแหละมีใครจำเป็นอีกไหมมีไหมไม่มีแล้วละสมัครใจใช้โยนิโสเอาละพอสมควรนะ
สาธุค่ะก็เรียนเชิญพวกเรานะคะสำรวมกายสำรวมวาจาแล้วก็สำรวมใจน้อมกราบนมัสการนะคะกราบในพระธรรมคำสอนนะคะที่พวกเราจะน้อมนำกลับไปทำพร้อมๆกันค่ะกราบ
รับพรนะรับพรตั้งใจนะการที่เรามาฟังธรรมเนี่ยเราได้บุญหลายอย่างบุญเริ่มต้นเลยเราได้ความขนขวายมีวิริยะอุตส่าห์เดินทางฝ่าตลาดนัดมาบางคนก็ตากแดดตากอะไรใช้ขันติอดทนอดกลั้นนะมาตั้งใจรักษาศีลนะเป็นบุญจากการรักษาศีลบุญจากการฟังธรรมนะเป็นบุญที่ให้ปัญญาระหว่างฟังธรรมหลวงพ่อก็พาดูสภาวะบ้างเห็นสภาวะเกิดดับบ้างอะไรบ้างก็เป็นวิปัสสนาปัญญานะงั้นเรามีบุญตั้งหลายอย่างแล้วเรานึกเอานะขออำนาจบุญนี้จงมีแก่ใครบ้างก็ว่าไปนะอุทิศถวายพระเจ้าอยู่หัวบ้างนะเจ้าหัวเป็นที่พึ่งของแผ่นดินอยู่โอกาสที่จะมีพระเจ้าแผ่นดินแบบนี้หายากมากนะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาหรอกที่จะมาเป็นอย่างนี้ได้ต้องสร้างบารมีมามหาศาลงั้นเราดูท่านเป็นตัวอย่างที่ดีนะแล้วพวกเราเองได้ยินได้ฟังธรรมะของพุทธเจ้าแล้วเราตั้งใจเดินตามรอยของพุทธเจ้าอะไรที่ท่านห้ามเราก็อย่าทำอะไรที่ท่านให้ทำเราก็ทำนะบางคนเนี่ยชอบมั่วนะบอกว่าปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรหรอกรู้ลูกเดียวเพราะพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้รู้ลูกเดียวท่านบอกทุกข์ให้รู้ทุกข์ก็คือขันธ์ 5เนี่ยให้รู้นะสมุทัยคือความอยากนะให้ละเสียนิโรธต้องทําให้แจ้งมรรคทําให้เจริญเห็นมั้ยไม่ใช่รู้ลูกเดียวนะพูดช่วยไปงั้นอะไรที่ท่านห้ามท่านให้ละก็พยายามละเสียนะอะไรที่ท่านว่าอย่าทําก็อย่าทําอะไรที่ท่านให้ทําก็ขยันทําแล้วชีวิตจะดีขึ้นในเวลาอันสั้นนะธรรมะของท่านอัศจรรย์ที่สุดเลยนะถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะเปลี่ยนตัวเองในเวลานิดเดียวเองนะใช้เวลาสั้นนิดเดียวชั่วล้านิ้วมือเดียวเท่านั้นชีวิตก็เปลี่ยนหมดละนะรับพรนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนชัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขขังพระลัง
สาธุ
มีความสุขความเจริญทุกๆคนนะทั้งทางโลกทางธรรมอนุโมทนากับผู้บริหารดอกบัวคู่ด้วยนะอุตส่าห์จัด